Lectio sexagesima. Lingua latina apothecaria.
Pharmacopolae, antequam munere suo fungi possent, iusiurandum olim dare debebant, ecce exemplar uius iuris iurandi.
Habebunt pondera vera et justa a libra usque ad scrupulum.
Non ponent in suis clisteribus aliqua medicinam cuius virtus sit exhalata vel corrupta.
Non ponent una medicinam pro alia in aliqua recepta.
Et si herbam vel medicinam in recepta positam non habeant, referent magistro ordinanti, ut circa hoc provideat.
Non dabunt nec permitent daris scienter aliquot listerium nec aliquot aliud medicabile.
Nisi ad hoc habeant receptam, ab aliquo magistro specialiter ordinatam.
Non recipient clericum nisi sciat intellegere loqui ad scribere latinum et gallicum.
Et antequam ipsum recipient tenebitur iurare omnia predicta iuramenta.
Parisiis, die secundo mensis octobris, anno millesimo, quadringentesimo, vicesimo secundo.